Da klokken 8:30, og jeg ønsker velkommen til årets første møte i Forum for vitenskap og demokrati. Det er vel i vårt 10. år dette her, stemmer det Anders? 10. år, ja. Og vi åpner sesongen med vår tids viktigste problemstilling, klimatrusselen, krise for demokratiet, med Jon Austalsli som har vært grei å komme til Bergen. Og spørsmålet er jo veldig aktuelt for alle debatter om klimaspørsmålet, men spesielt i vår del av verden. Og han har gjort oss den tjeneste å skrive denne tjukke boka her om disse problemstillingene. Både med kritikk av de som mener demokratiet ikke fikser ting, og et godt forsvar for demokratiet. Så uten å, jeg skal si noe mer, så vær så god, Jon.
I invitasjonen så, som jeg fikk, så står det at jeg har fremstilt klimakrisen som en krise for demokratiet. Jeg bør kanskje legge til at det er med spørsmålstegn. Klimatrusselen, den er absolutt en prøvestein for demokratiet. Og det er det her jeg skal forsøke å si litt, og som jeg forsøker å si litt om denne boka som du nevnte, og som jeg skal forsøke å si litt om i denne innledningen til den diskusjonen. Alternativet til demokratiet er gjerne fremstilt som et mer autoritært styre. Det er nødvendig med mer autoritære inngrep for å få gjennom de nødvendige tiltakene. Kina blir av og til holdt frem som et föredöme för hur det ska göras. Och kanske det är därför att för exempel sådana som Jörgen Randers och Erik Solheim säger look to China för att få svar på hur det kan ordna ting utan att vara så upptatt av folkvilja och populism och vad det är för något som helst blir påstått att stå i vägen. Det är mest vittgående kritikerne hevder at verden og kloden er på vei mot et totalt kollaps. Og det er noe av det som er grunnlaget for også at en roper på mer autoritære og inngripende løsninger. Det blir skrevet veldig mange bøker og artikler og debattinnlegg om hvor reis klimaendringene og klimakrisen vil leie oss til et totalt globalt kollaps. Her finnes bøker som den av David Wallace Wells om The Uninhabitable World. En tysker som heter Harald Welser skrev en bok som heter Climate Wars, som beskriver på alle måter hva slags dramatiske undergangsscenarier vi står framfor. Men la meg ta ett eksempel på slike beskrivelser som ligger til under for en av de rørselene som jeg mener representerer en antidemokratisk tilnærming til klimaproblemet. Det dreier seg om Extinction Rebellion, som vi skal komme tilbake til litt. En av grunnleggerne av Extinction Rebellion har skrevet bok The Common Sense of the 21st Century. Her slår han fast at mellom 6 og 7 milliarder mennesker vil komme til å dø som følge av klimaendringene i løpet av dette 100 året. Nå kan selvsagt ingen garantere at det ikke vil skje. Det er som kjent ikke mulig å bevise at noe ikke vil skje i fremtiden, og det kan gå til enda at verden vil gå under før 2100 av klimaendringene eller av andre årsaker som en total atomkrig eller et eller annet. Men det blir problematisk å legge en sånn fremtidsutsikt til grunn for å formulere en politikk for hvordan en håndterer klimaproblemet. han skriver med dem andre, at selv om dette skulle virkelig være feil, selv om det skulle bare være 90% rett, så står vi overfor dødstall som er verre, vil være minst 12 ganger større enn alle dødsoffer under 2. verdenskrig, og verre enn alle folkemord i historien, inklusive jødeutryddingen. Det er slike skrekkscenarier som ligger til grunn for rop om sterke menn, og at demokratiet ikke kan håndtere dette klimaproblemet. Jeg kan også nevne vår heimlige filosof, Johan Vetlesen, som mange kjenner, vi alle fleste her kjenner til. Han skriver den siste boka si, Etikk i klimakrisens tid, at aksjonene fra Extinction Rebellion kan sammenliknes med tysk ungdom som i 1930-årene stod opp og sette livet på spill for å oppvare mot Hitler. Dette er sterke ord. Den norske staten med Stortinget, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i spissen representerer, forstått på denne måten, en tilsvarende fare og trussel mot verden som Hitler gjorde i 30-årene, hvis vi skal ta filosofen på alvor. Og jeg må bare håpe på at filosofen ikke helt har tenkt over hva han i grunnen skriver. Så må ikke jeg misforstå at jeg er så vidt ingen klimafornektar. Jeg held meg til det vi kan trekke av slutninger i dag ut fra IPCC sine rapporter og den seriøse klimavitenskapen. Og det er alvorlig nok om ikke en tegner opp slike scenarier som det jeg har antydet her. Og når det nå viser seg, slik det sørgelig nok gjør, at politikerne ikke får ned de globale utslippene, slik de lover, og at de mest skrekkslagne, både forskere og aktivister, mener at demokratiet må vike, og at vi må ty til mer autoritære styringsformer. Ettersom demokratiet er avhengig av folket, det er på en måte definisjonen av demokratiet, og folket ikke vil akseptere alle de dramatiske, drastiske inngrep som må til, så er styresmaktene nødde til å frigjøre seg fra folket og gjøre det som er nødvendig for å, som det heter, løse klimaproblemet. Jeg skal bare få ta noen eksempel på argumentasjonen. Demokratiet er det viktigste hindret for en meningsfull klimainnsats, hevder den kjente vitenskapsmannen og miljøforkjemperen James Lovelock i et intervju med The Guardian i 2010. Lovelock døde i fjor på sin egen 103-årsdag. Klimatrusselen er så overhengende og alvorlig, hevde han, at det kan liknes med en krigstilstand, og i krig må alle andre omsyn vike. Og da er det legitimt å sette demokratiet til sies. Vi vanlige mennesker, hevde Lovelock, vi er for dumme til at vi kan styre oss selv i den kritiske situasjonen som verden står i. Derfor er påstanden at klimaproblemet krever styreformer der kompetente eksperter styrer samfunnet bort fra den katastrofen det ellers er hevdet å gå mot. Den samme førnemnde filosofen, Arne Johan Vetlesen, har hevdet at parlamentarisk demokrati, slik vi kjenner det, er en styreform som ikke er egnet til å løse miljø- og klimaproblemer. Han er rett nok ikke så tydelig på hva som er alternativet. Det er derimot den svenske filosofen Torbjørn Tännsjö, som tror at løsningen på problemet måste vara inte global demokrati utan global despoti. Om mänskligheten alls kommer att räddas, vilket är högst osäkert, så kommer det att ske med hjälp av en global upplyst despotisk styrelse. Ett genomgående tema hos alla dessa som är skeptiska till eller direkt negativa till demokrati, det är att alternativet till demokrati må vara en annan form för expertstyre i form av det igen blir kallat meritokrati. De som kanske klarast och starkast och mest systematiskt har formulerat detta, det är två forskare och filosofer, David Sherman, som är professor i medicin, och juristen och filosofen Joseph Wayne Smith i boken The Climate Challenge and the Failure of Democracy. De inleder boken sig med att fortälja läsarna att de vill konfrontera dig med ett problem som har lika dimensioner, att de vill få personlig frihet till att stå fram som obetydlig. Detta är alltså det klimatproblemet. De presenterar det de karakteriserar som ett icke-marxistisk variant av auktoritärt styre som ännu inte har varit prövt ut i praxis. Det marxistiska, hävdar de, har varit prövt och visst är obrukligt. De medger också att existerande auktoritära regimer har visst sig att vara värre än liberala demokrati till att ta vara på miljö. Lika fullt så menar de att också demokratier har sviktat i att skaffa mänskligheten ett ekologiskt hållbart system. För att teckna upp omrisset av ett alternativ går det inte tillbaka till originalen, till Platon och hans klassiska förkastning av demokrati. Folket manglar kunskap och insikt, är styrt av kortsiktiga och egoistiska behov och kan inte överlatas till att styra sig själv. Styring av samhället bör de få övertakas av en upplyst elite. Sherman och Smith ger sig riktigt talsman för det de har kallat ett platonsk form för auktoritärt styre baserat på styre vid vetenskapliga experter. I den inledande Smith-formuleringen till första kapitel i boken så citerar de Aristoteles av alla. A democracy is a government in the hands of men of low birth, no property and vulgar employment. Författarna, de skildrar så en framtid för vara där den globala uppvärmningen lejras rätt mot ett apokalyptisk kaos som demokratin för det första är ansvarig för och för det andra inte är i stand till att få gjort något med. Hur är det experterna skulle väljas ut? Och av kvän? Det har inte boken något svar på. Vi får likväl några hint. Utdanningssystemet må ändras. Dagens universitet, nu är vi här mitt i smeten, utvecklar enspåriga experter. Författarna argumenterar för en ny typ av universitet som ska utdanna en ny typ av experter som tänker holistiskt. These thinkers will be the true public intellectuals with knowledge well grounded in ecology, som de skriver. Det är denna specialutdannade eliten som ska ha ansvaret för att styra samhället. Det är förstått fristande att börja som Marx i den tredje tesen om Feuerbach. Kvän som ska uppdragarna. Kvän ska lära upp experterna och hur de ska väljas ut. I en annan bok av den amerikanske filosofen Jason Brennan vill hävda att demokratier är bara ett redskap. It's a tool, nothing more. Vi sammanliknar demokrati med en hammare. Visst att den hammaren fungerar så är det fint, men visst att vi har en hammare som inte fungerar så vi ska få sätta ett bättre hammare. De har heller inte ett färdigt svar på vad som är alternativet. Detta alternativ ska också utvecklas, men det de slår fast det är att demokrati fungerar inte. Därför må vi utveckla ett alternativt system. Det de kallar epistokrati som också är ett styre av experter och som de säger the knowledgeable. Detta är ett system, more precisely skriver de, where power is formally distributed according to competence, skill and the good faith to act on these skills. Igen är det fristande att börja. Om varken Brennan eller andra som förkastar demokrati har något gott svar på hur det är som är kompetenta nog till att styra ska väljas ut, vad kompetenser de ska ha och hur det någon ska värdera om det ena systemet är bättre än det andra. Brennan har en enkel lösning på detta. If epistocracy turns out to have worse consequences than democracy, then by all means, let us view it as expressing disrespect. Men kvän dessa vi då skulle vara, och hur vi då skulle få tillbaka demokrati, där som alternativet skulle visa sig inte att fungera bra nog, det har han inte något gott svar på. Jag har inte något svar på det i det hela tatt. Så såg jag att i presentationen av den inläggningen, hur var det här då? Så är det spurt om hur långt det sociala samfundet kan gå i sina protester. För det är inte rart att det blir protester och reaktioner mot en klimapolitik som inte får ned utsläppen. För sådana är det. Samfundet, demokratiet, men heller inte det mer autoritära regimen, har fått ned de globala utsläppen. I Norge och i stort sett i Europa har det rätt att hålla det någorlunda i schack. Det har inte gått dramatiskt upp, men det har heller inte gått ned som vi har lovat. Men i den tredje världen, först och främst i Kina, i Indien och andra delar av den tredje världen går utsläppet dramatiskt upp. Och det är det globala utsläppet vi i grund pratar om. I boken som blev nämnt här så har jag kallat Extinction Rebellion ett klockeklart exempel på ett antidemokratiskt svar på klimaproblemet. Och jag bygger detta på två argument. Jag har haft glädjen om att diskutera med Extinction Rebellion ett par gånger och vi är inte blivit eniga. Programmerare, för det första, är ett klockeklart exempel på ett antidemokratiskt program, för att säga det enkelt. Där blir det erklärt upprör mot regeringen och mot de medansvarliga handlingslammade institutioner som truer vår fälles framtid. Och med detta erklärar det alltså där samfundskontrakten för att vara brutt, ogiltiggjort av myndighetens mangel på nödvändig handling. Och därför så uppfordrar de i varje princip fast och fredlig borger till att göra upprör samman med oss. Jag kan inte säga att det visar till att de driver folkliga aktioner, civil ulydnad. Och det är förstås riktigt. Men detta är en annan sammanhang. Sammanlikna den form på civil ulydnad, den målsättningen med den civil ulydnad, det är som det står här, att få få avskaffa de demokratiska institutioner som vi har. Det är det blir ropt upp till upprör mot. Detta skiljer sig väldigt, väldigt mycket från det vi känner till av civil ulydighet ellers. Och jag kan bruka exempel med som jag känner till uppe i Nøstdal i Førdefjorden med gruvedriften. Det är också civil ulydighet, men det rättar sig. Det är civil ulydighet innanför demokrati för att påverka de demokratiska institutionerna. Extinction Rebellion för civil ulydighet, det går ut på att undergrava och avskaffa. Det rättar sig mot regering, storting, våra demokratiska politiska institutioner som de hävdar går in för att ödelägga vårt samhälle. Och detta är en väldigt stor skillnad på former för civil ulydighet. Det jag är bekymrad för. Alltså slike utanom parlamentariska eller demokratiska röster finner vi i all demokrati. Det som bekymrar mig lite mer, det är att en slik organisation grejer upp nå tillslutning från centrala akademiker, också professorer vid norska universitet och få centrala klimaforskare till och med till att sluta sig till den påstånd om att samhällskontrakten är brotten och att styresmakten med fullt överlägg går in för att ödelägga naturen och vår fälles framtid. Och när de då limar sig fast på galleriet på Stortinget eller ett eller annat vägkryss, så kan de sammanliknas med ungdomar som stod upp i kampen mot Hitler i 30 år. Och det syns jag är problematiskt att få serveras i ett demokratiskt samhälle. Så går det in för att styrka demokrati. Och i introduktionen till det där till detta föredrag eller inledning, alltså är det också ett spörsmål om vi bör styrka demokrati och hur ska vi göra det. Men det är styrka demokrati genom något som jag kallar borgarråd eller citizen assemblies. Som inte ska väljas. Det ska pekas ut. Och det är väldigt oklart hur det ska se ut. I olika sammanhang blir det framställt på olika vis. Det ska vara rådgivande, det ska ha vetorätt över för storting och regering. Allt detta är oklart. Den samma Roger Hellem, som jag har visst till, han är klar på detta i boken. Där ska borgarrådet instruera parlament och regering. I Storbritannien ska det bli ett reell styrande organ. Och jag kan hävda att detta föreställning om Supreme Office of the Biosphere och den formen för borgarråd som Extinction Rebellion går in för bäst kan sammanliknas med den formen för demokrati som vi känner från Iran. Andra har som filosofen Odin Lysaker universitet i Oslo har gått in för en form för demokrati som också ska utvida vårt demokrati och basera det på naturen mer än på samhället. Och hur ska vi få gjort detta? Naturen talar inte för sig själv. Den talar där igenom oss och det ska baseras, detta demokrati ska baseras på kunskap som man får genom ekologisk insikt och så vidare. Jag hävdar att detta formen för krav om att demokrati ska bygga på kunskap, kompetens, insikt. Det är nog som den demokratiska utvecklingen i vår del av världen har jobbat sig bort ifrån de sista par hundra åren. Vi har utvidat stämmerätt, demokratiska rätta. fra de som hadde eiendom, de som hadde kunnskap, og før det fra det opplyste eneveldet som ble legitimert med at samfunnet måtte styres utifra de som har kunnskap og innsikt og ansvar. Og så har folk uten innsikt, uten nødvendigvis ansvar, fått del i dette demokratiet. Og det vi ser i denne argumentasjonen, som vi finner i mye av denne diskusjonen, det er på mange måter en tilbakevending, en utviding av demokrati, er en tilbakevending til en form for demokrati basert på kompetanse, innsikt, kunnskap og så videre. Dette der er jeg skeptisk til. Når det gjelder kunnskap, ens betydning, så finnes det en jurist som heter Marius Gulbrandsson Nordby, som hevder i en artikkel i nettidsskriftet Harvest at domstolene og rettsvesen i større grad burde ta seg hand om klimakonflikter i samfunnet. Klimaproblemet bør takas ut av politikken, sier juristen, overlates til eksperter. I hans tilfelle er det juridiske eksperter som bør overta konflikter omkring miljø og klima. Klimaproblemet er gjort alt for vanskelig, sier Gulbrandsen Nordby. Det er alt for vanskelig. Vi gjør det for komplisert. Global oppvarming er ikke så vanskelig. Dette er ikke politikk. Det er matematikk og fysikk. De som forkaster demokrati. Skal vi se hvordan det går her da? Et par minutter til.
Ja, ja.
De som forkaster demokratiet, de vil gjerne tilbake til Platon. Jeg skal begrense meg til å gå tilbake til Robert Adal. Juristen Gulbrandsen Nordby kan nok ha rett i at global oppvarming som naturvitenskapelig problem det er fysikk og matematikk og en del andre naturfag. Det er helt rett. Det er ikke det som er problemet. Klimavitenskapen har vist oss gjennom de siste par hundre årene, ettersom den har vokst fram, at har vist oss at vi har et klimaproblem. Samfunnet og verden har et klimaproblem. Det er uomtvistelig. Men klimavitenskapen og andre naturvitenskaper er ikke vitenskaper om hvordan samfunnet kan og eller bør hantere denne trusselen som klimaproblemet er. Og det er på mange måter ikke forstått blant mange. Det er ingen tvil om at vitenskapen har vist oss at vi står overfor et stort problem. Men av denne vitenskapen følger det ikke hva som er riktig eller best samfunnsmessig, mest fornuftig måte å angripe dette problemet på. Og det er her Robert Dahl kommer inn. En av de store klassikerne i statsvitenskapen, og etter mitt syn, en av de som har gjort mest for å på en måte skaffe oss innsikt i demokratiet. I boka si Democracy and its Critics. Politisk avveging, skriver Dahl, må bygge både på etiske verdivurderinger og instrumentell kunnskap. Hver for seg er ikke de tilstrekkelige. En teknokratisk elite eller en elite av eksperter er ikke mer kvalifisert enn hvem som helst lekmann til å foreta grunnleggende moralske vurderinger. Samtidig finnes det heller ikke noe vitenskap som er noe rimelig rett kan påstå seg å sammenligne den etiske og den breie vitenskapelige ekspertisen som skulle gjøre det den egnet til å bli intelligent avgjørstaker i dagens moderne, komplekse og kompliserte samfunn. Platons Royal Science simply does not exist, skriver Dahl. Tvert om blir dagens vitenskap mer og mer spesialisert, och ett samfund styrt av tekniska experter vill raskt. Den ena gruppen experter drar den andra gruppens experter i tvil och därmed har du gående lätt. Det finns inte en expertis som vill vara udiskutabel till att hantera varken klimaproblem eller andra problem som expertproblem. Det betyder inte att inte expertinsikt är viktig, men det är viktigt som ett grundlag och en ramme för politikens försök på att lösa eller hantera dessa problem. Ett grundläggande problem med expertstyre, det Robert Dahl kallar styre vid guardians, vi vaktar här, har att göra med vem de är ansvarliga överför. I ett demokrati står det styrande till ansvar överför sina väljare. Som vi har sett så är det nettopp detta demokrati kritikerna har ett problem med. Detta med ansvar överför väljarna och avhängighet av väljarna. För de väljarna enten är dumme, egoistiska eller likgyldiga. Som blir hävda. Eller för de väljarna kort och gott inte förstår sitt eget bästa. Det är likväl inte ett retoriskt spörsmål, spör mig, om vad som är alternativet. Ett expertstyre, ett meritokrati, frigjort från den demokratiska processen, är det bättre? Är det styrande bättre, bara ansvarig över för sig själv? Dersom de ska kunna hålla på makten sig, vill de måtte skaffa sig mekanismer som nettopp beskyttar dig mot folket och det undertryckande klimadespotiet. De vill lätt bli ett resultat. All makt har som känt en tendens till att korrumpera och absolut makt korrumperar absolut. Vi har inte ett bättre alternativ än demokrati till att hantera de stora problem och världen står överför. Och det vi har sett av märkliga förslag till att utvida demokratiet är inte något annat än olika former för expertvälde och tillsidesättning av demokratiska processer och institutioner i samhället. Så kan man säga sig samt i att demokrati har manglar. Makt är olik fördelt. Men det är inte rätt att dagens demokrati är i lomma på oljelobbyen eller andra lobbyar. Och effektiva lobbyar på klima- och miljösidan är då så alldeles inte makteslösa i dagens demokratiska samhälle. Det hör vi till kvar dag. Oljelobbyen är viktig nog, den håller på, men alltså i vår demokrati så bara se oss omkring. Miljörörslor, andra slags kan du säga antirörslor mot för exempel oljelobby och andra lobbyer kan vara aktiva i diskussionen. I presentationen av den inläggen så blev jag också spurt om demokrati är i stand till att handla raskt nog. Det är ett gott spörsmål. För det är ingen som vill vara i stand till att fortälla oss vad som är raskt nog. Det är inte något som heter raskt nog. Och ett av mina käpphästar det är att vi kan inte lösa klimaproblemet kan inte lösas. Klimaproblemet har kommit för att bli. Där som vi nå för exempel i 2050 skulle vara i den lyckliga situation som vi nu jobbar mot att den globala uppvärmningen fortsatt är under 1,5 grader. Ja, vi har inte löst klimaproblemet med det. Alltså klimaproblemet är där, vill fortsatt värre. Vi vill fortsätta pumpa massor CO2 ut i atmosfären som då vill ha ändra vårt klima och vill ställa samfunnet över för problem hur vi ska hantera detta. Vi vill stadigt över för trusseln om nya utsläpp och det måste hanteras. Alltså vi kan inte lösa klimaproblemet. Vi har tagit till oss av kunskapens trä så att vi kan manipulera klimatet. Och det är en av de farorna som jag också diskuterar i denna boken. Det är faran för att vi brukar kunskapen vår till att manipulera och styra klimat och också för att rädda det. Vi har som sagt ett av kunskapens tre och vi vet hur det gick första gången. Vi blev kastade ut av paradis och vi kom aldrig tillbaka. Så det är väl svaret på det spörsmålet. Ja, och så helt slut. Det är för mig över. Lite då. Ja, det är grunden jag vill säga. Jag ska kanske säga till slut. Nu har vi inte varit inne på någonting av det som jag ellers behandlar i denna boken. Alternativa rättningar på den formen för klimatpolitik som vi har. Det är begränsat, kan jag säga på. En halvtimme eller gott och väl. Det behandlar jag en god del. Och det enkla stickordet där för mig, det är och en formulering som jag stort sett brukar, det är att klimatproblemet är i grund och botten ett energiproblem. Vi har angrepet klimatproblemet på många måter världssamfundet fel. Vi har sett på det som ett förorensningsproblem eller som ett energiproblem. Och det skriver jag en god del om i den boken, men det har jag varit något inne på här. Så att det är inte slik att det är bara negativt till en del av det vi ser i klimat- och miljödebatten. Jag har också reflekterat en del över hur en alternativ borde ha organiserat den globala klimatpolitiken så att den i mindre grad än det faktiskt gör idag inviterar till angrepp på och undergravning av demokratin. Jag tror jag ska ge mig och har ju snackat för länge. Ja.
Ja. Tusen tack för detta. Det är stora problemställningar. Hvis någon ber om ordet så må du snacka in i mikrofonen. Och det ordet är fritt för alla. Kan ju nämna att denna boka som Jon sa så innehåller den sista delen många råd till demokratier. Bland annat atomenergi som en lösning.
Och det är många som är skeptiska.
Ja, det är många. Och ekonomisk växt är bra. Det må vi ha. Och så flera slike förslag till hur vi ska uppföra oss framöver. Men ta hänsyn till miljökrisen. Men nu är det alltså förhållandet mellan demokrati och klimatrusseln. Och som vi har förstått så är det många som menar att demokratiet inte kan fungera. Så varsågod.
Okej. Okay. Hör det?
Nej, jag ser inte på högtalarna.
Nej, det är på upptaget.
Säg namnet ett tag.
Endre Tvinnerheim på Institut för politik och förvaltning. Väldigt väldigt spännande och gott presenterat. Jag undervisar sån annat semester i ett kurs som heter Climate Policy och detta med demokrati och klimat är något som studenterna ofta tar upp spontant. Vi diskuterade också i föreläsningen men det är verkligen något som studenterna är väldigt intresserade i så det ska jag har något att anbefala. Jag kan anbefala den boken när den nu kommer på engelsk. Så det är bra. Jag syns det är väldigt spännande. Jag har många spörsmål, jag ska inte ta mer än ett eller två av dem. Detta här, alltså jag jobbar ju på ett institut som har mycket med förvaltningen att göra. Och när du snackar om meritokrati så tänker jag strax på Weber. Och jag tänker på byråkratiet. Och jag spör mig själv om du vill tro att, eller jag spör dig då, är byråkratiet en progressiv kraft i klimastreve? Och så är det ett spörsmål med hur mycket, i vilken grad ska folket påverka och bestämma de tingen som kommer? Byråkratiet förbereder ju gärna saker, de genomför politik. Men folket kan ju stoppa ting hvis det går för långt. Så finns det olika typer av demokrati. Är någon demokratier, alltså det är ju många olika systemer, sant? Demokrati är inte bara en ting. Ser du att det är någon typ av demokratier som är mer eller mindre ägnat til å takle klimaproblemene. Så det dette om byråkratiet som progressiv kraft og varianter av demokrati. Takk.
Det finnes en undersøkelse av en forsker som heter Potskvine, eller noe sånt tror jeg, som har studert hvordan demokratiet håndterer klimaproblemet. Og hun finner stor variasjon i dette.
Men hun, på vikene?
Ja. Hun finner stor variasjon i dette, hvordan ulike demokrati forvalter klima- og miljøproblemer. Men hun finner samtidig at det gjør det bedre gjennomgående enn autoritær regime. Men det jeg kan trekke ut av dette som hun har presentert, det er at kvaliteten på demokratiet er viktig. Mellom annet, jo mindre korrupsjon, jo bedre er demokratisk system til å håndtere for eksempel miljø- og klimaproblemer. Det er vel litt svar på det du tok opp, ikke det?
Jo.
Ja, god morgen. Bjarte Bjørsvik, Miljøpartiet, leder av Internasjonalt utvalg i Vestland og kandidat til bystyret. Takk for en veldig interessant innledning. Demokrati og miljø og klima. Jeg vil si vi står på vitenskapen og på den samme side, altså innenfor den demokratiske boksen og ikke med noe andre bevegelser. Dere kjenner igjen de fleste Varieties of Democracy, VDEM, og forskningen de er, så de har over 30 millioner datapunkt ledet av Staffan Lindberg i Universitetet i Göteborg, viser at demokrati er nedgang. Det er ikke bare en opplevelse hos mange, det er reelt. De viser også at demokrati, på tross av alle sine svakheter, er det mest effektive systemet i forhold til klima, utdanning, helse, krig og fred, likestilling og så videre. Men jeg er helt enig, det er ikke perfekt. Så er spørsmålet, hva kan vi da gjøre med det innenfor boksen, demokrati? Og det som har blitt nevnt her, det er jo helt enig i, altså øke kunnskapen. Og hvordan kan vi gjøre det? Da skal vi nå gå litt ned i materien. Hvorfor er det så mange som ikke tror, inklusive i Norge, det ble gjort en studie her på Universitetet i Bergen et par år siden cirka, nordmenn er blant de mest klimaskeptiske i Europa. Og hvorfor det? Så skal vi nok gå litt ned i det, for det er ikke nok med at kunnskapen finnes, og han blir faktisk formidlet i media. Det er veldig mange som ikke tror på dette her. Og da skal vi nok i større grad gå ut og møte folk og de innvendingene de har, og uten å overbevise de, slå faktaene i hodet, så skal vi høre på de innvendingene folk kommer med. Jeg holder på nå sammen med en fra Australia. Vi bygger et internasjonalt, for det er en internasjonal dimensjon også selvfølgelig, i det et nettverk globalt, og styrke demokrati sammen med søsterpartier rundt i verden. Og da går vi helt bevisst innenfor å samarbeide med akademia, med sivilsamfunnet, med media og andre partier som står på samme, skal vi si, verdigrunnlag. Så det er det vi tror på. Men jeg vil gjerne høre det siste du nevnte. Du sa noe kort om det. For hvordan man går inn i retorikken eller argumentasjonen her på andre måter enn det som ble gjort i dag. Som ofte er en skremselspropaganda som folk tar avstand til.
Ja, skal jeg reagere på dette? En ting du sa, det er at demokrati er i nedgang i den demokratiske verden, og det er riktig. Og det vi ser, noe av det vi ser, synes jeg, i denne diskusjonen omkring klima, det er at klimadiskursen, for å si det slik, på sett og vis nå blir dominert av ekstremer, den er veldig polarisert i den offentlige diskusjonen. Og slik jeg ser det, er dette med på å bidra til denne utviklingen som vi ser om undergraving av demokratiet. Og det synes jeg er veldig sørgelig, at klimakampen kan bli ende opp i en retorikk og en utvikling som er med på å undergrave et kjørt demokrati som vi nå ser rundt omkring i både vårt land, men først og fremst i andre deler av verden. Så var det dette med alternativ, var det det du var inne på? Som jeg sa, så for meg så er klimaproblemet først og fremst et energiproblem. Kort sagt, det blir nå angrepet på mange måter som et forurensningsproblem. Og Montreal-protokollen og ozonproblemet blir gjerne holdt fram som et mønster for hvordan det har lykkes. Men det som er merkelig, det er at alle disse avtalene om ozon, om sur nedbør, andre avtaler, NOx, som kom i slutten av 90-årene, 80-årene, de danner mønsteret for hvordan de angrep klimaproblemet. Og det som er merkelig, er at alle disse avtalene, de har lykkes i mer eller mindre grad, men ikke klimaavtalen. Og så har folk aldri spurt seg, hva kan det komme seg av? At alle disse andre avtalene, det har fungert bra. Og det angrep forurensning. Det var et forurensning og et forgiftningsproblem, om du vil si det sånn. Og en har Gud fri bevare med å behandle CO2 på samme måte som en gift. Det er jo ikke det. Altså, ozonproblemet knytter seg tilbake til en 6-7-8 store selskap. Det kunne løses gjennom å ta i bruk alternative kjemikalier. En måtte ikke slutte. En la ikke avgifter på kjøleskap og frysebokser og spraybokser for å tvinge igjennom at produsentene skulle gå over til andre kjemikalier. En angrep problemet, som var problemet, nemlig produksjonen. Men klimaproblemet har en angrep på en annen måte. De har angrepet det som nettopp som et forurensningsproblem som vi alle er ansvarlige for. Hver eneste menneske på hele verden, kanskje bortsett ifra noen tusen samlere i noen urskog, men i alle fall de også, produserer i alle fall minst et kilo CO2 per dag, per gjennomgått lyst til. Slik at jeg mener at mye problemet ligger her. En har angrepet dette på feil måte, for å si det enkelt. Og vi burde i større grad, også de som tar dette alvorlig, vi burde gå løs på energiproblemet.
Ja, da har jeg 8 stykker på talerlisten. Så bare, altså fortsatt kanskje rom for flere, men vit at hvis dere tar ordet nå, så vil dere kanskje bli kuttet. Og husk også å snakke inn i mikrofonen og presentere dere gjerne.
Gunnar Skibjørk jobber med vitenskapsfilosofi til vanlig. Takk for innlegget. Først et par korte merknader, det må bli kort, og så et par spørsmål til slutt. Ja, du tar energi i forhold til forurensning, men hele naturkomplekset her har jo også med ressurser, etc. Bare det at vi tar med at det er ikke bare klima, det er kompleks, bare ta det i utgangspunktet. Et annet punkt som du hadde inne, og det er det at det er ikke bare naturen heller, for når vi skal takle dette her, så må vi ha institusjoner, og det er forskjellige institusjoner, og hvordan skal vi det? Kjenner det andre vitenskaper inn? Så at det er en overgang fra ulike komplekse problem som går i hverandre, forsterker hverandre i naturen, så får du samfunnet, og så får du de ulike vitenskapene på slutten, så dette er et stort og komplekst spørsmål. Merknar, så er det 2 spørsmål. Da demokratiet ble innført, så var det 2 plikter. Det var verneplikt for konge og fedreland, og så var det skoleplikt. Fordi at skal du delta, så må du skjønne hva du skal velge om. Og så kan du si at kunnskapsnivået har gått opp, men kompleksiteten har også gått opp, samtidig som ekspertisen blir mer og mer fragmentert og spesialisert. Men da mitt spørsmål, og det er, og det er sånn, hva gjør en med dette? Hva gjør en med skolesystemet i forhold til ja, ikke bare ja, teknologiens inntog når det gjelder offentlige rom, etc. Så skolesystemet vel et viktig problem å se på hvordan det fungerer i dag. Og da vil jeg bare legge til, fordi at som sosialdemokrat så jeg for Frelsesarméen naturligvis soup, soap and salvation, før du kan begynne med moralen, som Brecht sa, erst kommt das fressen, dann kommt die moral. Så først må ting være på plass, sånn at folk ikke vettskremte, for er det vettskremte så hjelper det ikke veldig mye opplysning. Så at to ting, og der kompleksiteten igjen, at du får et samfunn som ikke for urimelig, og at folk får en rimelig opplysning. Så at det der synes jeg var litt borte, når du snakker om folk på den ene siden, så må du være ferdig laget, så å si, og så var det eksperter på den andre siden. Nei, vi ikke det. Vi mer eller mindre oppdaterte, og det en stadig pågående sak, og vi både som samfunn og som den enkelte faktisk forpliktet når vi har medansvar, og vi har medansvar. Til også i en viss forstand å følge med og være rimelig oppdaterte. Bare det der jeg har sagt, ikke som moralisme, men som et spørsmål om hva du sier om å bringe skoleproblematikken i det hele. Det andre spørsmålet som jeg vil reise, det det at du la vekt på forholdet mellom politikk og natur, da, for å si det på den måten. Men du har jo det økonomiske system, særlig i dag, sammen med teknologi. Altså, det ikke på måte å snakke om kapitalisme, men den jo der. Og den globalisert, og den teknologibasert, og vi kan veta mye ting, men altså, den ligger der. Så at den også blir problematisert i denne sammenheng, ikke bare klima versus demokrati, men også klima versus andre institusjoner og teknologi, ikke minst en økonomisk institusjon og teknologi. Så to spørsmål altså. Hva med skole og opplysning, folkopplysning? Og det ikke bare, ja, da må jeg si det, når det har gått så bra hos oss, så det ikke bare fordi vi hadde skole. 1730-tallet så måtte alle gutter og jenter lære å lese fordi at de skal bli konfirmert, og var de ikke konfirmert så kunne de bli gift, og det før prevensjonen. Så dette statens måte å få opplysning til. Så går det litt tid, så får du Hans Nilsen Hauge, og så organiserer den seg. Men altså folkeopplysning, men også med organisering og selvorganisering som et innslag. Men det første altså, skole. Det andre gjelder ulike institusjoner, det henger ihop. Men er det klart nok? Jeg avslutter der, men det mer å si om det. Takk.
Ta det siste med skole først. Kanskje jeg har blitt litt misforstått. For det ikke jeg som mener å putte alle mennesker i samme boks som uopplyste. Det jeg refererte til folk som eksempelvis den som har vært aller tydeligast på dette som jeg har fått igjennom. Det jo James Lovelock som sier at folk dumme. Det var ikke min mening. Det var en referanse. Og jeg holder jo helt med folk. Ja, det finnes dumme folk. Men det finnes alle slags varianter av folk. Og det jeg kanskje litt bekymret for når det gjelder skolen, det at den, men dette vet jeg ikke nok om, og ikke har studert det heller, men at den kanskje litt for mye reflekterer skrekkscenarier om klodens nær forestående undergang. Men dette vil jeg ikke påstå. Og i tilfellet det slik, så det veldig dumt, fordi at da undergraver det kanskje en mer rasjonell klimapolitikk. Det økonomiske systemet, kapitalismen, det jo de som mener at kapitalismen forklarer alt, også klimaproblemet, det holder jeg ikke med om. Og at vilkåret for å få gjort noe med klimaproblemet er at du først må avskaffe kapitalismen, da vil det komme til å ta sin tid. Men at det økonomiske systemet er viktig i denne sammenhengen, og at vi kanskje bør se på det. Og det gjør vi jo kanskje til en viss grad. Og jeg merker meg jo også nå, når at det kapitalistiske systemet har fått for seg at det penger å tjene på det grønne skiftet. Så reiser det seg store protester, for før har det vært sagt at det helt urealistisk å få gjort noe med omleggingen til grønn, til et grønnere samfunn, fordi at det kapitalistiske systemet ville ikke gå inn på dette der. Men nå har de jo faktisk gjort det. Riktig nok med god oppstøtting av subsidier og hva det. Men da møter faktisk også det dramatisk kritik. Vi ser stadig oftere referert til det klimakapitalistiske kompleks med klare paralleller tilbake til det militære økonomiske kompleks. Og dette synes jeg problematisk. En kan kritisere en del av dette, men en del av miljørørslan er etter mitt syn alt for kategoriske i å avvise det. For hvis at ikke vi får det økonomiske systemet med på og næringslivet og de store bedriftene de er der med på en sånn omstilling, så skjer det ingenting. Så dette er et komplekst spørsmål, det er sant. Men jeg har ikke noe svar på det.
Ja, det er Helge Bjørlo fra studieavdelingen, rådgiver. Takk for en god innledning. Jeg deler dine bekymringer for hvordan vi skal nå klimamålsettingene til gjennom Parisavtalen. Vi ser jo at det går ikke rette veien, og så da tenker jeg vi må jo begynne å tenke nytt. Jeg lurer på hva du tenker om overnasjonale strukturer, sånn som EU for eksempel. Tenker du at de bør få en, kan de ha en større rolle når det gjelder å få gjennomført vedtak som får utslippene til å faktisk gå ned? Vi ser jo at når ting begynner å bli upopulært, vanskelig, ikke sant, så får en ikke oppslutning om nødvendige klimatiltak. Nå for eksempel når regjeringen vil elektrifisere, ikke sant, der er det jo flere meninger, men da vekker det voldsom motstand, altså elektrifisering av sokkelen. Og slik at jeg tenker at klimatrussel som eller du kan si hva er det som er største trusselen her? Er det demokratiet i forhold til hvordan vi skal få gjennomført nødvendig klimaomstilling, eller er det klimakrisen som er den største trusselen for demokratiet? Altså, jeg tenker vel at det er toveis. Altså, det er jo hvordan skal vi få virkelig gjennomført de tiltakene som er fryktelig upopulære og som vil være inngripende for hvordan folk skal leve livet sine. Ikke bare i Norge, men også i hele verden.
Å få gjennomført klimatiltak som er upopulære, det vil vi måtte gjøre. Og det er ikke slik at demokratiet er et system som ikke kan gjennomføre upopulære tiltak. Det blir gjennomført masse upopulære vedtak innenfor demokratiet. Men det finnes en grense for hvor upopulære tiltak som kan gjennomføres innenfor demokratiet. Og denne grensen er ikke tydelig nå. Det ligger en lang plass der som vi ikke kan definere. Så jeg har ikke noe annet bedre svar på dette enn at, som jeg også var inne på, en del av klimapolitikken er organisert slik at den kanskje i for stor grad utfordrer de alminnelige mennesker som opplever at det er deres offer i hverdagen som skal redde verden. Og dette protesterer folk mot. Og så sier de at det finnes noe andre tiltak er viktigere enn akkurat de som rammer meg. Og den diskusjonen har vi gående hele tiden, og det har noe å gjøre med kjepphesten min om at det er energisystemet vi burde ha angrepet tydeligere. Og så var dette med EU-Norge er jo en del av EUs klimapolitikk, og vi har jo oppgitt en del suverenitet, kan du si, for å være med på denne klimapolitikken. Det er og dette er mange som mener er fullstendig feil. den diskussionen skal jeg ikke gå inn på, men en har for så vidt da gått inn på å gå sammen med EU om å løse en del av disse problemer. Og så er det så slik, som jeg sa, klimaproblemet kommer for å bli det finnes ikke en løsning på klimaproblemet. Det kan bare hanteres mer eller mindre fornuftig.
Det var min tur, Ole Jonny Olsen, Sosiologisk institutt. Det tema som ble tatt opp, som Skibæk tok opp, er veldig klassiske, demokrati, kapitalisme. En av mine store helter i historisk forskning, det er Francis Eierstedt, summerte opp dette veldig fint. Forholdet mellom kapitalisme og demokrati. Demokrati er jo da folkets makt, ideelt sett. Kapitalisme er makta til kapitalistene. Så er spørsmålet hvordan det forholdet står. Og vi har sett de siste 30-40 årene hvordan kapitalistene har hatt stadig økende makt. Kapitalismen har vekst, har vokst. Kapitalistiske premissene for kapitalismen har liksom spredt seg både nasjonalt, globalt, undergraving av demokratiet. Kapitalismens utvikling har undergravd demokratiet. Og så mye at tilliten til demokratiet har svekket. Se i USA, ikke sant? Andre steder. Og du sier, det er jo ikke bare elitene, ikke sant? Det er ikke bare de som roper på elitene som har mistet tillit, men det er folket som har mistet tillit til demokratiet. Så det er jo nå et stort problem, også i forhold til klimakrisen. Så spørsmålet er hva de politiske lederskapet som ønsker å forsvare demokratiet, hvordan forholder de seg da til folket? Ikke sant? Og det er jo, det synes jeg er alt for lite på en måte diskutert, i hvilken grad tar politiske lederskap ledelsen, ikke sant? Og snakker til, og har evnen til å snakke med sitt folk. Og det er jo et stort problem rundt omkring i våre demokratiske samfunn. Så liksom, hvordan fungerer de demokratiske institusjonene og da i forhold til kapitalismen? Forhold til å stille liksom da kapitalismen til ansvar, og det er ikke noe sånn retorisk enkelt. Det er ikke sånn at kapitalismen er et stort problem, men det er et maktforhold, ikke sant? Og det er denne makten som må utfordres, og det er det politiske lederskapet i dag må ta hånd om.
Dette har jeg i og for seg ikke så mange kommentarer til andre, så dette er jeg fullstendig. Og det kunne jeg godt ha sagt litt om også i den innledningen. Det er et behov i dag for et tydeligere politisk lederskap når det gjelder å håndtere klimaproblemet. Men så er det også det at klimaproblemet er så komplekst, som noen var inne på her, og sammensatt og konfliktfylt, og sånn sett relaterer seg til mange slags interesser i samfunnet som gjør det problematisk for det politiske lederskapet å ta lederskap i klimaproblemet. Fordi at det nesten samme hva de gjør, så møter de på sterke motkrefter, ikke nødvendigvis i det kapitalistiske systemet, men ute blant folk flest. Så det er problematisk dette der, men jeg er helt sammen i det du sier, at her er det et stort behov for et tydeligere politisk lederskap.
Takk. Ja, takk skal du ha. Miriam Ladstein, jeg er fra Institutt for sosialantropologi. Takk for et veldig interessant innlegg. Altså, lurte jeg på om du kunne sagt noe mer om hva du tenker om rollen som folkebevegelser spiller inn forbi demokratiet, og hvilken rolle sterk retorikk og kanskje den type sterk retorikk som du har vist til kan spille for å sette i gang folkebevegelser i fravær av store eventuelt traumatiske hendelser som gjerne også kan sette i gang bevegelse. Fordi det ble nevnt hvordan i Norge så har vi et problem med at folk ikke tror på klimaendringer eller menneskeskapte klimaendringer, og der er jo også en tendens kan en si til at vi mennesker selv når vi har kunnskap om noe så beveger det oss ikke til handling, så og i stedet for så er det gjerne følelser, verdier, fremtidsforestillinger som setter i gang bevegelse i oss, kollektiv bevegelse. Så da, og det kan jo være nødvendig innenfor demokratiet sine rammer også, altså folk som påvirker folk til å stemme på en viss type politikk eller visse partier, folk som påvirker partiene sin politikk eller staten sine avgjørelser og legger press på de. Ja, så spørsmålet mitt da, hvilken rolle tenker du at sterk retorikk kan, eller kan den type sterk retorikk spille en konstruktiv rolle innenfor demokratiet sin sine rammer? Takk.
Jo, det tror jeg nok det kan. Men jeg tror dette litt delt. Det klart at den sterke retorikken, og det jeg kan vise til, hvordan en del av denne retorikken liksom maler opp Armageddon, som verd, og at vi står overfor verdens undergang. Og det ser vi stadig vekk. Og det klart at det kan mobilisere folkerørsler. Og det på en måte også tanken bak denne å eskalere på en måte konfliktnivået. Det er tanken, det å mobilisere folk. Men så ser vi kanskje også det, at og vi så det kanskje nå i dette skolevalget, nå fikk vi en diskusjon om hvorvidt Greta Thunbergs generasjon nå er på retur. Det kan også være det at du mobiliserer, men du kan ikke holde en mobilisering gående i det vennlige, for at det skjer ingenting. Og så møter du på masse motforestillinger på den ene siden, på den andre siden. Eksempel på dette er diskusjonen om vindkraft. Den sterkeste motstandsrørsla, tror jeg, vi har i dag, og la meg si det, jeg er skeptisk til vindkraft. Jeg synes det er kanskje et dårlig alternativ. Men det er jo det at de som er mot vindkraft, veldig mange av det er også mot alle andre slags måter å håndtere energiproblemet på. Så det er ikke så enkelt. Men det er på mange måter den sterkeste rørsel i dag, og det er en motrørsel mot å utvikle alternativ energi. Slik at det, dette er veldig vanskelig og komplisert, og jeg har ikke noe greit svar på det. Men, ja. Og det var kanskje ikke noe svar på det du spurte om heller.
Hei, Hans Marius, Sosiologisk institutt. Og jeg har veldig lyst til å lese boka. Synes du har mange gode poeng. Men så vil jeg jo benytte anledningen til å prøve å nyansere litt og slå et bittelite slag, ikke for stort, for det er viktig å være kritisk, men et bittelite slag for Extinction Rebellion. Og da vil jeg nyansere to av poengene dine. Punkt 1. Du trekker frem Roger Hallam sine påstander, og jeg tror en bok han hadde skrevet som et poeng på at Extinction Rebellion er antidemokratisk, og da vil jeg si at han er jo sprø, oppfattet av mange i Extinction Rebellion også, som sprø, fordi han har blant annet vært kritisk til holocaust, altså han har benektet holocaust nærmest, så han blir avvist av store deler av den bevegelsen, er mitt inntrykk da. Og så var det andre punktet jeg bare vil komme med, er at de gå inn for en utvidelse av det demokratiske systemet, og er kritisk til det representative demokratiet. Og tror nok du har veldig godt poeng med at de sikkert driver på med mye skummel delegitimering av det, men de driver samtidig, er mitt inntrykk da. Eller litt av det poenget vil jeg frem til at de er en såkalt, jeg har ikke et godt ord for det, men en slags sånn desentralisert bevegelse der, så lenge du liksom sier at du aksepterer noen av kjerneverdiene, så kan hvem som helst egentlig si at de handler på vegne av Extinction Rebellion, som gjør at det er litt vanskelig å si at Extinction Rebellion er en ting. Det er veldig mange forskjellige folk som mener utrolig mye forskjellig. Og mange av aktivisterne er veldig glad i demokratiet. Blant annet så var det en episode der Jonas Kittelsen, som er leder for Extinction Rebellion Ung, han er ikke leder, han er talsperson, snakker veldig varmt om demokrati og hvor viktig det er. Og så driver de stadig med aksjoner der de støtter opp under det demokrati vi har i Norge. Så eneste grunn til jeg sier dette er for jeg føler det er litt viktig å ha med seg når man allikevel stiller kritiske spørsmål som er veldig viktig. Ja, takk.
Nå har jeg først og fremst forholdet meg til det de skriver i sin opprørserklæring. Og slik jeg leser den, er den veldig tydelig på at de mobiliserer til opprør mot Storting, regjering, våre institusjoner, som det påstår, har som formål i dag å undergrave og ødelegge det norske samfunnet og naturen. Og det gjør de medvete. Slik at det er det jeg forholder meg mindre til hva Jonas Kittelsen sier. Jeg har diskutert et par ganger med han, og vi blir ikke helt enige, for å si det enkelt. Men jeg forholder meg mer til hva de skriver i sine politiske manifestasjonsdokument enn hva Jonas Kittelsen sier i seminar og i det offentlige rom. Og når det gjelder Roger Hallam, så er jo han, det jeg holder med om at han er gammel, men han tross alt skriver en bok om dette, og han er en av tre grunnleggere av denne rørsla, så sånn sett er det vel kanskje grunn til å høre på han. Og det er helt riktig at han, og jeg var inne på det her også, han forminsker jo Holocaust og alle andre menneskeutryddinger med at klimaproblemet er så veldig mye, mye større, og alt dette andre blir bare småttere i sammenlignet med det. Og han blir hørt på, dessverre.
Ja, Petter Haugan har forsker med tilknytning til Geofysisk institutt der, men også har forskningsinstitutt og dermed også byråkrat til en viss grad, sånn som du var inne på. Først si at dette med vinklingen på problemstillingen mot energi er helt enig i, og det knytter seg også til det spørsmålet jeg skal komme til. Men først så vil jeg si at hvis vi skal forholde oss til klimaproblemet, så er det liksom, er vi da enige om hva klimaproblemet på en måte i sin essens består i. Og da tenker jeg at det klimaproblemet og bærekraft mer generelt har som hovedproblemstilling at det er de langsiktige gevinstene som taper for de kortsiktige på en måte gevinstene. Og det er et psykologisk problem, og det tror jeg rammer eksperter like mye, og diktatorer like mye som folk flest. Og det er et sosiologisk fenomen, fordi at det har med aksept i samfunnet. Klarer ikke å la være å nevne en fantastisk studie som jeg har lest av Kari Marie Norgård, som gjorde en studie i Bygdaby på Vestlandet for over 20 år siden, hvor hun kom frem til hvordan folk forholdt seg til, snakket om klimaproblemet uten å gjøre noe med det. Og da er det demokrati, har vi jo fortsatt heldigvis i Norge, synes vi. Som andre var inne på, det er ikke alle steder det fungerer så godt, og trenden er ganske nedadgående rundt i verden. Så jeg synes nok at mye av vår diskusjon her knytter seg litt til hvordan vi opplever det i Norge, og hva skal vi gjøre i Norge. Men vi må ikke glemme at det er et globalt problem, og det er de globale kreftene vi må forholde oss til. Og vi må også forholde oss til kunnskapsnivået og manglende kunnskapsnivå, som jo er vanvittig svagt ute i store deler av verden. Så når vi snakker om utdanning, ja, det kan være relevant, men kommunikasjon og agendasetting og på en måte... Og da tilbake til energi versus klima. Hvordan skal vi forholde oss til det i den verden vi er i dag, hvor kommunikasjonsformene er i stadig forandring, hvor økonomisk makt kommer inn og styrer kommunikasjonen og mediene? Kan du si noe om det? Har du tatt opp noe av det? Jeg skal lese boka di, jeg har ikke gjort det, men har du noe å si om den utfordringen i tiden vi står foran?
Nei, jeg er jo samtidig at det... Det som er kommunikasjon er et stort problem, og noe av forklaringen på at det er så vanskelig å få håndtert om et klimaproblem, i alle fall på den måten som mange aksjonister mener det må møtes, og det har jo blitt sammenlignet med ozonproblemet, som på en måte er umiddelbart, og de aller fleste forstod med Ronald Reagan i spissen, han fikk hudkreft. Altså, det hadde en dramatisk effekt på å påvirke opinionen til at dette måtte vi håndtere. Dette måtte gjøres noe med. Og det finnes en sosiolog som heter Anger, med, jeg skal ikke fornavne, som har skrevet artikler om dette og taler om the world virvelvind-effekten som klimaproblemet saknar. Det er et komplisert problem. Folk kan ta tak i den ene delen av problemet. Så det er der det ligger, eller den andre delen. Og kommunisere, det er det som gjerne i sosiologien blir kallet et ondartet problem. Og ondartet problem har ikke noe, i og for seg ikke noen definisjon og noen løsning. For du vet aldri når problemet er løst. Og det er det jeg sier, det har ingen endelig løsning. Og sånn sett er det nettopp forskjellig fra ozonproblemet, som er det som i motsetning til et ondartet problem, kallet et tamt problem. Her fanns det teknologi som kunne ordne det. Og det har blitt sagt. Jeg har sett at det blir sagt at det, og skrevet, hvorfor kan ikke vi løse klimaproblemet? Når mennesker har rett og slett mennesker på månen. Altså, det er et helt annet problem. Altså, det er ikke vanskelig å si om at du har lykkes eller ikke lykkes. Det har du misslykkes med å sette mennesker på månen, så er det helt klart skal du ha misslykkes med. Men dette lykkes. De fikk det på månen, og de fikk det tilbake igjen. Og det var et problem som du kunne dele opp i delproblem, ingeniørproblem. Det var ikke et politisk problem. I den grad det var et politisk problem, var det om at de skulle bruke ressurser på å sette noen opp på månen. Men hvordan skulle de gjøre dette? Men klimaproblemet er helt annerledes. Og der ligger vel også kommunikasjonsproblematikken. Sant? Samme hvordan du kommuniserer, så vil det være noen som argumenterer mot det du sier, fordi at da møter du på en interesse. Så jeg har ikke noe svar på dette her. Men at vi må leve med dette. Men at det er viktig å bygge kunnskap, det kan vi være enige om, tror jeg.
Ok, mitt navn er Sigve Kjøtta, jeg er professor ved samfunnsøkonomi her på universitetet. Først vil jeg jo si takk for foredraget, og jeg oppfatter det som en advarsel, at altså, klimapolitikken er en advarsel mot demokratiet. Og mitt utgangspunkt er jo at demokratiet er ganske bra. Det er ikke perfekt, det er ikke noe utopia, men det er ganske bra. Så jeg er enig i det, noe ekspertstyret ikke veien å gå på. Det er egentlig mer en kommentar eller et spørsmål. Jeg er også bekymret for demokratiet, og klimapolitikken er med å undergrave demokratiet. Men det er litt på en litt annen måte, og det er med språket som vi bruker i klimapolitikken. Du har vært litt inne på det. Jeg har skrevet en artikkel i Samfunnsøkonomen om, som jeg kaller klimapolitikk og det norske språk. Den er fritt tilgjengelig. Poenget tar utgangspunkt i George Orwell. Han sier jo det at sløvt språk, det åpner for utopisk politikk. Og utopisk politikk for klima for meg i dag, det er for eksempel elbilpolitikk, en subsidie til elbilpolitikk. De bruker nå 50, 60, 70 milliarder i år for at folk skal kjøre rundt i private biler. Støtte til vind, det, fra en økonomisk perspektiv er dette dårlig politikk. Det kommer ikke til å endre klima, globale klimautslipp. Du bare sløser vekk masse penger. Så den, jeg kunne ha brukt mye tid på det, men det skal ikke det. Men poenget, hvorfor er dette skjer? Og da mener jeg det er sløvt språk. Jeg gikk igjennom, for eksempel er det med det grønne skiftet, det blir jo stadig brukt det. For 20 år siden så ble det ikke brukt i hele tatt. Du fantes ikke i media. Nå er det avisen full av det. Så gikk jeg gjennom statsbudsjettet i fjor og så på hvordan de brukte grønne skifte. Og det,
i det klimadepartementet sitt statsbudsjett, så brukte de nærmere 200 ganger. Jeg skal bare lese noen utkast. Altså regjeringen satser på, jeg siterer, grønn omstilling, grønn innovasjon, grønne verdikjeder, grønn verdiskaping, grønn industriavvikling, grønn industriløft og Norge som en grønn industri- og energinasjon. Regjering, citat slutt. Regjeringen satser også på, citat, nye grønne næringer, grønn skipsfart, grønn omstilling i landbruket, grønn omstilling i alle sektorer og grønn omstilling av arbeidslivet. Citat slutt. Regjeringen arbeider for et grønn skifte og en grønnere fremtid. Citat slutt. Hva er det sånn språk, jeg kaller det forsøpling av språk? Hva er det det gjør? Det gjør det, de har to ting, ifølge Orwell. At et sløvt språk, det sløver tankene. De som skriver, de trenger jo ikke å tenke. For hvis du skriver grønn omstilling, da må det jo være bra. Og de som leser, de trenger jo heller ikke å tenke. Hvis du hører grønt, så må jo det også være bra. Så jeg tror at den forsøplingen av språket som skjer, det rydder grunn til en utopisk klimapolitikk, og i verste fall, jeg håper innerlig ikke at det skjer, så kan det undergrave demokratiet og selvfølgelig, det er jo ikke noe, du løser ikke noe, så jeg er helt enig med den påpekningen at klima er, menneskets påvirkning av klima, den er der og kommer til å være der for alltid. Og du kommer ikke til å skje noen ting med de globale utslippene hvis du fortsetter med sånn utopisk politikk. Det var mer en kommentar, men igjen jeg vil takke for foredraget ditt, og jeg skal lese boka di.
Ja, det var vel en kommentar jeg har vel ikke så mange returkommentarer på det, jeg er sant i at kanskje er mye på den andre siden så er det vel slik at dette grønn omstilling også representerer på en måte en realitet i den forstand at det taler om tiltak som skal nettopp bytte ut den karbonbaserte økonomien med en ikke karbonbasert eller fornybar eller utslippsfri energi. Så sånn sett ligger der jo denne omstillingen av samfunnet må en på en måte ta alvorlig, men at det kan være mye symbolpolitikk i selve den språkbruken, samtidig bør kanskje være mer konkret med hva en mener. Så kan du si om elbilpolitikken. Det er sagt, mye sagt både godt og vondt om. Det gode en kan si om dette, det er at det, og dyrt er det. Det norske samfunnet har greid seg likevel. Så er det slik at dette er et tiltak som ikke har møtt noe særlig motstand, fordi at dette har gjort det bedre for mange mennesker å skaffe seg en utslippsfri bil. Det er et eksempel på tiltak som er lite konfliktfylt, men dyrt.
Takk for i dag. Da vil jeg bare til slutt si takk til Jon, som har reist helt fra Sverige, så vidt jeg kjent. Han har blitt gjort svensk av seg, og oppfordrer folk til å lese boka. Her står mye mer enn det han fikk sagt her. Blant annet om degrowth-bevegelsen, som en trussel mot land i sør, og så videre og sånn. Så her er masse ting å henge seg opp i, og diskutere. Tusen takk.